Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono, kaip visuomet, sveikinasi dvi seserys, dvi nukės, Dovilė ir Živilė. Na, gal pirmą kartą visai kitom aplinkybėm sukaukėmės, bet kaip yra, taip yra. Ir mūsų laida yra pas Dovilę ir Živilę. Na ir sesė, pristatyk mūsų šios laidos svečią.
Tai su mielu malonumu noriu pristatyti mūsų šios laidos svečią. Tai yra atlikėja Vaida Baumila. Labas, Vaidai, ačiū, kad sutikai būti mūsų laidoje.
Labas, ačiū, kad pasikvietė.
Labas, Vaidai. Labas. Tai kaip tau šios karantininės nuotaikos, kaip tau sekasi?
Tai kaip ir visiems, man atrodo, Lietuvos žmonėms ir šiaip pasaulio žmonėms kažkaip tai apsitveri kantrybę, stengiasi ir stengiasi ne per daug į tą duobę kažkaip psichologinę ir fizinę neįkristi, susirasti kažkokios tai galbūt netrastos dar veiklos, galbūt seniai pamirštos arba kažkokie tai norai, kurie dar neįgyveninti, jie irgi atsistoja į tą žaidimą vadinamai kažkokios tai veiklos ir kažkaip krūti, bet viskas atrodo, kad pozityvu ir nėra kažkokių tai psichologinių tokių dobių, į kurias galėčiau sau leisti įkristi. Tai viskas ok, tas karantinas, pirmoji ta banga buvo, aišku, ciniška kalbėti kad buvo įdomu, kad buvo
gal neįprasta,
labiau neįdomu, bet ir įdomu kartu. Kai visi buvome kažkaip tai vieningai uždaryti ir ta vienybė kažkokia tai krepšiniška atsirado, galbūt netgi. Na tikrai taip atrodė, kad žmonės taip jau susijėmė, sėdim namuose, niekur neinam, tikrai gerbėm vienas kitą, gerbėm tą social distancing vadinamą ir taip toliau ir panašiai. Tada vasarą, aišku, visi pratrūkom, kas į pležus, kas ten dar kažką į keliones. Ir dabar, kai turime jau antrąją bangą, aišku, užknis.
Kažkokia nai liūdnesnė, žmonės taip. Labiau depresyvus.
Nu, tai liūdnesnė dėl to, kad mes turime tokį metų laiką.
Taip, galbūt.
Taip, bet šiaip tai viskas.
Na, bet vis tiek būkime pozityvus ir aš manau, kad išmoksime dar tas pamokas, kurių neišmokom per pirmą karantiną.
Taip.
Tai va, Vaidai, besirašant šitam interviu, kažkaip bandžiau googlinti tave, ieškoti informacijos ir ką pastebėjau ir dabar noriu paklausti. Beveik nedalini interviu ir aš taip dabar, aš taip padariu tokį researchą, nu, tokias paieškas, atsiprašau už anglicizmą. Tiesiog dabar galvoju, ar tiesiog atsikandai to savęs dalinimo, ar tiesiog atsirado ar ne juk socialinės medijos ir jau kaip ir nebelieka žiniasklaidai ieškoti paslapčių, ar tiesiog na, dabar kitoks laikas, kai nebesinori ar ne to daryti?
Niekad negalvojau, žinok, apie tai dabar taip paklausiai.
Vat kaip iškas esi giliai padariau.
Kad aš, gal mitas kažkoks tai, kad aš per daug interviu nedalinu. Gal čia tikrai tokio paskutinio laikotarpio. Nes nemanau, kad turiu kažką naujo labai daug pasakyti, iš tikrųjų. Taip, man atrodo, kad socialinė medija labai sugadino tą formatą tokių pasikalbėjimų, interviu. Ir tai, kuo dabar pasikalbėjimai tikriausiai Lietuvoje tapo, tai tokia blevizgos kažkokia tai forma ir tose blevizgose visokiose teko sudalyvauti. Tai tų rimtų pokalbių jau tokių kaip ir nebelieka ir tos tikrosios galbūt žurnalistikos vadinamosios ir tų tikrųjų researcho kaip ir va,
taip.
Aš ir už anglicizmą. Ir tos, žodžiu, ir nusprendėm kartu su savo ofisu, su savo komanda, kad galbūt prisilaikysime savo šiek tiek ir nesišvaistysime taip daug.
Taip.
Galbūt tik tai ta prasme, o šiaip tai man visą laiką malonu su žmonėmis susitikti ir pakalbėti.
Bet Vaidai, va, tu minėjai, kad ar ne socialinė medija, kaip ir sakai, šiek tiek sugadino ir pastebėjom, kad tu mėgsti ten, kaip sakyt, pasikapoti liaudiškai. Pasireikšti. Tai, pasireikšti.
Yra taip, bet kai pasireiškiu, tai pasireikšti.
Apie jav rinkimus, apie teisybę.
Taip.
Mes vat galbinom brolius gatavės, kur sakė, ten buvo įsivėlę į diskusijas.
Ir vat, iš kur? Ne, bet jokių pykčių tarp mūsų.
Ne. Tai suprantam, viskas tose ribose, ar ne. Esi ir nekartą minės, kad esi gal to tokio aštresnio charakterio, iš kur tas va toksai teisybės ieškotojo, tas toksai sindromas, tas vietą lygintojo.
Nežinau, galavinizmas manyje kažkoks, man nepatinka, netiesa, man nepatinka, kai yra tik tai viena pusė, nebūna dviejų pusių, negalima pasikalbėti kažkokių, tai atrasti kontrastų ir dar kažką, yra tik tai taip ir ne kitaip. Ir žmonės, aš matau, kad jie, nu, man ne tai, kad pikta, man kartais juokinga ir kartais aš taip pažvelgiu ciniškai ir aš galbūt psichologiškai net nejučia bandau užkliudyti tikriausiai, ne tai, kad patrolinti, bet galbūt užkliudyti.
Sukelti diskusiją,
gal pabaksnoti, sukelti diskusiją. Ir, bet kai tai paverčiama, kai tokios diskusijos, na, tų jau tokių, sakyčiau, labai tik tai vieną pusę palaikančių ir tik tai kalbančių, kad tik tai taip yra, ta yra tiesa, viena tiesa, tu esi ten vadinamas vienokio ir anokio išvadinamas ar dar taip kažkuo, tai, tai jau tampa, tada tai tampa tokiu kaip ir socialiniu eksperimentu, kai tu, aha, taip, vat pagavau iš tikrųjų, kad žmonės mes nemokame diskutuoti, mes nemokame taip susieiti kažkaip tai ir pakalbėti, kad gal viena pusė yra tikrai turi savo tiesų, gal kita pusė turi
bet
savo
gal
tiesų.
Ne tai, kad ir nemokam diskutuoti, bet mes informacijas net neieškome, mes perskaitome, nėra argumentų. Ir, vat, ir aš pastebėjau, vat, paskutinę tavo gal diskusiją apie savižudybę, juk tavo ar ne daina mergaitė vadinasi ar ne, ir aš pagalvoju, kad atlieki tokią labai gražią šviečiamąją veiklą, tai tau svarbu kalbėti apie tokias neskaudžias,
jautrias
temas, apie tas tokias stigmas mūsų visuomenėje, apie, tarkim, savižudybę, apie smurtą.
Tai be abejonės, kad svarbu apie tai kalbėti. Mums visiems yra svarbu apie tai kalbėti ir šviesti apie tai. Iš tikrųjų, faktai kalba patys už save ir labai nemalonu. Galbūt stoti į tas kalbas visas ir priminti visiems ir prisiminti, kad mes esame vis tik vieni pirmaujančių pagal savižudybių skaičių pasaulio visame kontekste. Ir tik tai galbūt vėl apie tas diskusijas aš sugrįžiu, nuo ko visa tai prasidėjo. Visų pirma, mes ne tik atlikėjai, šiaip Lietuvoje žmonės tas toksai social, socialinis, tas visas švietimas ir empatija, jinai sunkiai įdiegiama ir sunkiai pasiekiama, tiek nuo mokyklos jau laikų tikriausiai. Mergaitės daina jau buvo prieš 12 metų išleista, niekas niekada, nieko nebuvo net priminęs ar užsiminęs apie tai, kad tai kontekstas, kuris galbūt romantizuoja tokį tragišką pasitraukimą iš gyvenimo. Po 12 metų, kai mes ją išleidome iš naujo, aš nesulaukiau kažkokio tai pasiūlymo iškart galbūt dirbti su įstaigomis, organizacijomis, kurios dirba su savižudybių prevencija, bet aš veikiau sulaukiau iš psichologės, kuri dirbo kažkada jaunimo linijoje kaltinamųjų tokių, na, vienareikšmiškų pakankamai kaltinančių sakinių, postų internete. Ir labai jautrių ir galbūt netgi per jautrių, bet aišku, kiek mažai jautrus tu gali būti tokia tema. Aišku, tu super esi sujautrintas, ypatingai, kai tu dirbi tiek metų su savižudybių prevencija ir su asmenimis, su šeimomis, kurios patiria tą tragediją. Tai gavau tikrai tokių vienaprasmiškų kaltinimų, kad neva tai mano daina ar tos dainos scenarijus buvo atkartotas ir kad neva tai Vaidas Baumila turėtų būti atsakingas už tam tikrų asmenų savižudybę, kas tokia diskusijos pradžia, jinai niekada neprives prie taikaus kažkokio tai diskurso. Ir tai problemų mes niekada neįspręsime. Bet po to, kai visa tai buvo užkabinta, šita tema buvo užkabinta, tą pastebėjo ir jaunimo linija, ir vaikų linija, ir kitos organizacijos, kurios jau kreipiasi, ir kartu ir šiek tiek atsiprašė už kolegę, susijautrinusią, ir mes sutarėme, kad tikrai reikėtų pradėti kažkokį tai darbą kartu ir užsiimti tą švietėjišką kažkokią tai veiklą ir minėti, dainuojant tokias dainas, kurios tikrai mini savižudybės istoriją, nes mes atlikėjai, mes esame istorijų pasakotojai. Jeigu mums kažkas tai norės uždrausti pasakoti tas istorijas, na, tai reikėtų atsižvelgti į labai labai senus laikus, į Šekspyro laikus, taip, taip. Jeigu kalbame apie Romeo ir Džiuljetą, apie paskenduolę mūsų jau kūrinį, apie filmus, apie spektaklių pastatymus, apie Turiu dar pavyzdį iš šokių revoliucijos praeitų metų šokių laidos, kur mergina irgi pakankamai vienprasmiškai ten pasitraukė lyg ir gyvenimo savo šokio scenarijoje. Tai jeigu mes pradėsime tokius dalykus drausti, draudimai tikrai toli niekur nenuves. Žodžio laisvė ir kūrybos laisvė, jinai, manau, kad negali būti draudžiama. Ir šitos išvados mes priėmė kartu su jaunimo linija.
Labai džiugu, labai džiugu. O dabar, Vaidai, tiesiog kalbant apie tavo karjerą, kūrybą, aš radau tokį įdomų faktą, kur tikrai nežinojo apie tave atvirai ir nežinau, ar tikrai klausytojai žinių radijo žino, kad tu karjerą pradėjo ozono slapyvardžiu. O tiesiog papasakok, man labai įdomu, kaip čia taip viskas prasidėjo.
Oi.
Ir kodėl ozonas?
Užvadžiu vėl iš pradžių. Kodėl ozonas? Tais laikais, tais gudžiais, tūkstantis...
Kai dar niekas neturėjo Instagramo ar Facebooko,
tikrai,
tuo metu
dar niekas neturėjo nei Facebooko, nei Instagramo.
Bet kai pagalvojai, buvo įdomiau.
Mes turėjome daugiau paslapčių. Mes susitikę galėdome daugiau papasakoti.
Galėdavom pameluoti.
Dvi seserys negalėtų prieiti prie tas ir sakyti, aš apie tave googlinau ir žinau, kad tu ozonos slapyvardžiu vadinaisi prieš 15 metų.
Bet kodėl, kaip tik darai tada? Researcha, o dabar tai viskas vanui nebereikia daryti.
Nu taip, knygose nebūtum to ataskaitę.
Bet tiesa, tu pradėjai 2005 metais.
Jo, 2005 metais. Bet tiesą sakant, ozonas, tas projektas, jis prasidėjo dar anksčiau, 2003 metais, kai man dar, aš buvau visai jaunas paauglys, man buvo 16 metų ir mane pasikvietė, galbūt pastebėjo kažkur, aš ten dalyvaudavau visokiose karokės konkursuose ir kitose dalykėliuose susijusiuose su dainavimu. Ir mane pasikvietė toksai prodiuseris ir sako, gal tu galėtum padainuoti ant tokio treko, mes turim tą kelio, aš padainavau, jiems patiko ir sako, mes čia kuriame projektą, bus kontraktai visokie, čia ozonos lapyvardis. Ir jau tada aš esu iš šeimos, kuri... Na, pakankamai į save savikritiškai žiūri. Ir apskritai pakankamai inteligentiška šeima, kuri klausinėtų ir klaustų, kodėl ir taip toliau ir panašiai. Tai man iš karto kilo tas klausimas, kodėl ozonas, prie ko čia ozonas, kodėl aš negaliu vadintis savo vardu. Ir aš dabar taip tiksliai neatkartosiu, bet tai tas scenarijus toksai, na, šabloniškas, kur ei, seni, tai supranti, niekam neįdomu, kas yra kad tu esi Vaidas Baumila ir kad tu nenori. Ozonas skamba gerai, ozonas skamba kaip pinigai. Ir kad pagalvoji, netgi tada ozonas tikrai neskambėjo kaip pinigai.
Įdomus faktas. Bet aš norėčiau paliesti tavo miuziklo magistratūros studijas Anglijoje, nes aš tikrai atsimenu, kai dar buvau vaikas ir prisimenu, tikrai žiniasklaida skambėjo apie tavo studijas ir tikrai tuo metu tu dar galbūt buvai vienintelis Lietuvoje muzikantas su popieriumi, kad nesi baigęs magistratūros studijas muzikos, nes juk neslėpkime, dauguma mūsų muzikantų neturi kažkokio tai išsilavinimo, o čia dar Didžioji Britanija, ar ne? Ir va, aš galvoju, tu nenorėjai ten likti, daryti karjerą, aš kaip ir skaičiu, kad ir turėjai agentą, ar tiesiog visgi galime pagalėti atvirai, kad, na, iš mažos šalies gal sunku tuos kelius praskinti. Aha.
Tai visų pirma, aš gal norėčiau paliesti tą pačią temą, kad aš ten baigiau tą magistrą, tai šnekant apie, nežinau, ar apie tai šnekėjom, bet apie kažkokius tai šleifus. Tai pavyzdžiui, Lietuvos kontekste, tai toks pasakymas, kad aš Didžiojoje Britanijoje baigiau magistro studijas. Skambėjo ne tik wow, bet skambėjo, aš galiu pasakyti, šiek tiek snobiškai ir arogantiškai. Ir aš tik dabar tai suprantu, kad tiek daug kalbėti apie tai, kokias tu studijas kažkur baigiai. Lietuvos kontekste, nu ne tik Lietuvos kontekste, šiaip tai apskritai, kuo tu daugiau giriesi, ką tu baigiai, kur tu baigiai ir taip toliau ir panašiai. Tulam, paprastam žmogui, tai nėra įdomu, jam įdomus kiti dalykai. Ir kaip tu performini, kaip tu ant scenos, ar tu sukeli jam kažkokį tai jausmą tam žmogui, o kad tu baigiai magistrą kažkokį, tai jeigu tu nepalieti žmogaus širdies, jeigu tu nepalieti žmogaus minčių, tai tu baig 5 magistrus ir nieko tau tai neduos. O dabar grįžtant į Didžiąją Britaniją, Tai man tikrai labai patiko ten mokytis, aš pasibaigiau aktorinio kursus, aktorinio slash muzikinio teatro. Ir taip, aš norėjau ten likti, taip aš ten likau. Ir man visai tose audicijose, audišinuose, atrankose sekėsi neblogai. Aš iš karto gavau kontraktą išvykti į kruizinį laivą, kuriame, kaip mano agentė, sakė, įgysi labai daug patirties, paliesi labai daug.
Bet ten praleidėt 8 mėnesius?
Aš 8 mėnesius ten buvau, jo, įgysi labai daug patirties, susirasi pažinčių įvairiausių ir grįši dar labiau, kaip sakant, su didesniu bagažu, kuris tau pravers čia Londone. Tai ten ne tik patirties, ten ir pinigai buvo labai geri, iš tikrųjų, gyvenimas jūroje, aš jums galiu pasakyti, visai kitos taisyklės, kiti pinigai, jų nėra kur leisti, tu visą laiką ten esi aprūpintas maistu, nakvynė, nemokama ir aišku, tu keliauji po pasaulį, tu matai tą pasaulį, tai tas labai faina, bet aišku, tu gyveni tam
tikram
burbule.
Dar Vaidai patikslink, tu tiesiog... dainuodavai publikai ir nesusirinkusi.
Mūsų buvo didžiulė komanda įvairiausių ukrainiečių, baltarusių, šokėjų ir britų. Ir aš vienintelis tiesa dainininkas buvau, kuris buvo iš Pabaltijo, visi trys, mes keturiese dainavome, tai trys buvo britai, aš buvau vienas iš čia, jau mūsiškis. Ir aš praėjau didžiulę atranką. Ir mūsų jau keturis sustatė ir išsiuntė, pasiūlė man tą kontraktą ir išsiuntė į tą būtent Queen Elizabeth laivą. Ir ten mes atlikome įvairiausią miuziklų programą, britų senųjų dainų popurį, kaip ten Engelbert Humperdinck ir Tom Jones ir kiti jų atlikėjai. Įvairiausios programos, mes gal turėjome 5 skirtingas programas, tiek pasisveikinimo su žiūrovais programą, tiek atsisveikinimo, tiek... 3 vykstančias, kol kruizas vyksta. Nu, žodžiu, bet to darbo nepasakyčiau, kad būtų labai buvę daug. Daug klisėjomės, uždirbome daug pinigų.
Ir neleidėte.
Ir niekur jau neišleidom. Tai buvo geri laikai, buvo tikrai geri laikai.
Įdomi patirtis. O kokia dabar yra tavo muzikos vizija? Ne, mes puškutėlį ėmė į praeitį tavo, surinkai nemažą bagažą. Ką dabar, kokia yra tavo vizija, ar ne... kai kiti muzikantai sako, aš noriu ten prasimūšti tarptautinis vandenis, aš noriu kažką. Kokią tu turi viziją? Ar tiesiog mėgaujas tą muzikinę veiklą?
Mano vizija kurti ir mėgautis kūrybą. O jau kas su tuo ateis, tai tegul ateina, jeigu neateis, tai neateina. Nu,
ta prasme, tai negali paslapčių išduoti, gal kažkokie ten...
Nežinau, kas labai nuoširdžiai išneku. Tai. Jokios paslapties nėra. Jokios magijos ir tas kuklumas, jisai tikrai ne fake, aš nuoširdžiai stengiuosi pasakyti, kad nu tikrai, man patinka dainuot, jeigu aš turiu dainuojamojo darbo, ar tai būtų miziklai, ar tai būtų privatus kažkokie tai renginiai, ar didesni koncertai, ar mažesni koncertai, man patinka tai, ką aš darau, patinka kūryba, kurti, rašyti žodžius, o dabar jau ir muzika, tai vat galbūt papildysiu savo tą bagažą, kad pats iš tikrųjų pradedu rašyti jau muziką, nepasikliausiu kitais galbūt kompozitoriais ir jais, aišku, bet stengiuosi ir pats prie gitaros dabar kurti tiek aranžuotės, tiek melodijas.
O tai galim tikėtis, kad tavo kūryba kažkiek pasikeiso, tai jeigu jau pas ar ne bandysi kurti?
Žinai, geras klausimas, nes aš iš tikrųjų gal net nežinau, kokia yra ta mano kūryba. Ir aš čia, vat, kolegai Monika Linkytė kažką nusinčiau kažkokią melodiją pasirašęs ant akordėlių. Ir žinai, nusinčiau ir aš sakau, klausyk, o čia vat,
tavo
ar mano ar ne? Ir jinai sako, ar jinai, ar mes abu pasakėm, ar abu priėjom tos išvados kažkaip tai, kad nu jeigu tu jau padainavai ir jeigu tu įgruoji, tai tavo. Nu,
labai tokie teisingi žodžiai.
Ar čia tavo, ar čia aš kažką kopijuoju? Nu ne, nu, jeigu tu įdainavai kažką, jeigu tau atrodo kažkaip tai čia gražiai suskambėjo, tai reiškia, čia esi tu. O kaip jau tu tobulėsi ar netobulėsi, tai priklauso tik tai nuo tavęs, kiek tu imsies, kiek tu būsi tam imlus.
Bet, o tarkim, tu lengvai priemi kritiką, nes ar ne, o dabar Baumilo išleidžia naują muzikos, tarkim, hitą ir prasipila įvairiausi komentarai, tarkim, gal tu visai nutolsti nuo savęs, kokį buvai, ar jau po tiek metų tiesiog užsiauginai tą odą ir jau nėra labai svarbi ta kritika, na, visuomenės kritika, aš nekalbu apie profesionalų kažkokią tai svarią nuomonę.
Aš priemu kritiką, bet labai sunkiai priemu kaltinimus tikriausiai kažkokius, tai arba, nu, man nepatinka neteisybė ir aš, šiaip aš durnas, kam aš kovoju, aišku, nepakovosiu su vėjo malūnais, bet iki šiol dar net...
Donkichotas,
šiaip aš labai, aš dažnai būnu, kad atsikratau visiškai tos savybės, ir čia buvo pusę metų, kad aš ten nelindau jokios diskusijos.
Ramybė buvai.
Ramybė visiškai, ir dabar jau vėl būsiu ramybė.
Zambūsenai.
O po to, staiga, vėl man ten kažkas tai prasimuša, tai gal čia mano, gal čia mano kokias tai bipolinis sindromas, aš
nežinau. O gal tu su metų laikais, ten vasarą paštrėja, rūdėlį nurimsti.
Tai kritika tai jau nelabai kreipiu dėmesio, tikrai. O, nu, ten, aš pats labai savikritiškas, ten išleidau kažkokį tai dainą vasarą, kuri ten nei šiokia, nei tokia. Nu, išleidom, tai išleidom. Ten prasisuko, neprasisuko kažkaip, tai jau pats labai savikritiškai tą dainą žiūrėjau, galvojau, kad gal reikėjo ir neleisti. O po to, žiūrėk,
kai šovė
o po to žiūrėjau su toje mergaitė, vėl, žinai, iššaunam viskas vėl gerai. Tas... Šitas gyvenimo būdas ir šita profesija, jinai yra tokia banguota, tu niekada nežinai, kada tu būsi on top, kada tu būsi vėl, ne tai, kad niekam nereikalingas, bet tu gali pasijusti labai greitai niekam nereikalingu. Ir gyventi tame burbule, kur tu galvoji, kad na nieko daugiau šitų sienų keturių, kuriuose tu ten įrašinėjai, tas dainas nieko nėra, nu tai yra beržės reikalas ir tu gali tikrai greitai prarasti save tame, nes viskas baigėsi anksčiau ir vėliau. Taip. Visas žinomumas, visos liaupsės, ar ta pati kritika, jinai baigėsi ir tu sako, tas faktas, kad išsilaikyti šitame versle yra labai sunku, todėl reikia labai stengtis. Nu nafik stengtis išsilaikyti, kam? Tai tu taip tik tai prarasi save kaip žmogų, kuris, nežinau, skuta bulves namuose, nes taip. Kažkaip taip pats įsivaizduosi, kad esi kažkoks tai labai didelis, labai svarbus visiems ir pats savo tada.
Ta savo ego maitinė, galiausiai būni pats nelaimingiausias.
Visiškai taip.
Tai vat labai, čia taip filosofiškai baigė pirmą laidos dalį ir grįšime po pertraukos, gal daugiau norėsime sužinoti apie patį Vaidą, vat ką jis daro karantino metu, girdėjom, kad jis ten maudosi ledinėse, voniose. Mantinėsime, tai grįžime po pertraukos. Mėly klausytojai, grįžtame po trumpos pertraukėlės ir tęsime pokalbį su atlikėju Vaidu Baumila. Tai vat prieš pertrauką užsiminėm, kad... Ką mes susiminėm? Susiminėm, kad Vaidotas maudosi ledinėse voniose, čia aš aišku, jokauju ne voniose, jisai dabar maudosi upeliuose, žeruose.
Kaip jis ten, tai pankai.
Papasako, kodėl kas po Vilnių čia norisi tas ledinės žaves
lyti. Čia savo demonus nori nugalėti vidinius ar kaip?
Gal, nepagalvojau apie tai, bet tikriausiai mes visi turime kažkokių tai... Kažkokių tai vidinių dalykų, kurios norime tikriausiai nuplauti tą upę, jeigu tai filosofiškai žvelgiant, upę ar ledinėme vandenyje kibirė, ten kažkokiam tai žmonės maudosi ir voniose, ir mano bičiulis Alanas Zeranovas, kuris treneris yra, turi tokią vonę namuose, jisai prisipila tų ledų.
Tai neveldo šioje,
ne. Užsidaro, jo, žinok, yra tos vonės ir viena iš tų entuziasčių, kurie ir pradėjo visą šitą Vilnelės pankų judėjimą. Taip. Igne, jos tėtis, beje, jis yra vienas iš tų jau mokytojų viso to Wim Hof judėjimo, to kvepavimo Iceman, Wim Hof. Būtinai pasiekite tą žmogų, jis yra absoliučiai crazy, absoliučiai. Tai mes to kvepavimo metodu, blema, nenoriu skambėti kaip sektą kažkokia, tai ir nenoriu čia reklamuoti. Tiesiog, jeigu norite, atvarykite, įsimaudysim, bus
mano. Tai mes galim
prisijungti.
Bet čia bet kuris žmogus gali tiesiog prisijungti, nereikia kažkokio pasiruošimo.
Nu ne, čia absoliučiai, aš galvau, kad tas šaltas vanduo yra kažkoks tai priežas, kažkas, kam reikia ten super duper ruoštis ten metus, bet iš tikrųjų, kai tu susipažįsti su tuo vandeniu, kai tu prisijaukini tą vandenį, jisai nei tavęs ten kandžioja labai, nu truputį dabar jau pradėjo kandžiotis, jisai ten kenkia super, nei tau reikia bijoti to vandens. O pasekmės to maudimusi rytinio, beje, kodėl aš pradėjau, kodėl aš įsijungiau, dėl to, kad aš esu žiauriai pelėdinis žmogus, aš vėlai guluosi, vėlai keliuosi.
Pramerkė,
taip, ir galbūt aš susidūriau su tokiamis problemomis, kaip ir dermatologinėmis problemos, stresas paveikia mano ir šiek tiek galvos odą, ir yra iš kur tas amželis jau ten ne 20 metų. Jau
viškisės. Ir kaulus skauda.
Nu, supranti, ir kaulus skauda, aš šiaip aktyvus labai, aš mėgstu sportuoti, labai daug vaikščioti. Ir aš galvoju, žinai, kažką reikia gyvenime keisti, neradikaliai. Neatsisakyti ten alkoholio ar dar kažko, aš nepromautinu tikrai, nereklamuoti, bet žinai, sveikai, viskas turi būti sveikai gyvenime, viskas turi būti palaipsniui kažkaip.
Harmoningai,
ir aš kažkaip nenorėjau kažko radikaliai ten pakeisti, ten, užsiauginti plaukų iki kelių, tikriausiai niekada tas neįvyks, jau per vėlu. Ar ten, nežinau, atsiversti į kažkokį tai ten tikėjimą, žinai, ar ten dar kažką, mesti kažką ir tapti sektą kažkokią. Tai galvoju, lemba, noriu išsimaudyti šaltam vandeniai. Ir va čia sėdi Myglė šalia ir mes kažkaip taip, vadybininkė, ir mes kažkaip su ja sakėm, reiktų mum pasimaudyti šaltam vandeniai, reikia pradėti grūdintis, visai smagus tas dalykas. Nežinau, ar tai ateina kaip ir kažkokie tai skonio receptoriai burnoj, gal su amžiumi ateina ir tas toksai noras kažkaip pasigrūdinti, nes atsimenu, tėtis mano visą laiką ten šaltą, karštą tą dušą naudodavo, tas, kaip sakom, kontrastinį tą. Galvoju, gal ir man visą reikėtų pabandyti. Ir sako, maisim į kokią ežerą, čia dar kažkur tai važinėsim, įsimaudysim. Ir, vat, galbūt ta energija, kurią tu skleidi savo mintimis, ane, sako, minties gale. Šoko aš tame, jau nebe šoku, bet šoku aš tame.
Padėsime šitą temą.
Šoku aš tame šoksų žvaigždė projekte. Ir Esketar Maštavičienė mūsų Lietuvos etiopietė. Etiopė, tiksliau. Gal taip
lietuvių. Etiopė.
Kažkaip irgi užsiminė, kad jinai vaikšto į upelį, į Vilnelę. Aš ko, ar galime prisijungti? Sako, tai jo, tai negi tu nežinai Vilnelės pankų. Taigi mes čia jau metus lėkiojame tą Vilnelę maudytis. Sako, nu kažką mačiau, kažką girdėjau, bet lyg ir aš kažkaip tai nenorėčiau ten prie grupuočių kažkokių, tai ten fainų labai ten jungtis, nes ten žinai viską, čia mes labai kieti. Bet tu žinok, nuvažiavau, aš ten nuvažiavom ir pamatėm, kad tie žmonės nu, superiniai yra. Ir jie ieško bendro kažkokio tai tokio dalyko, kaip palikti rūpestį kažkokį.
Džiaugsmą ieško.
Ir susirasti kažkokį tai tos dienos, nu, tokį super variklį kažkokį tai, nes aš jums nemeluoju. Ta prasme,
o tu kiekvieną dieną, kai darai?
Tavai kiekvieną dieną. Kai išsimaudai šaltam vandenį, jūs neįsivaizduojat, kokia tada diena būna, kokia pilna energijos diena būna, kokia švorios galvos diena būna. Tai tikriausiai va tos dienos, kai aš ten kažkur kapausiu internete, matyt, tada nesimaudai.
Tai jau žinotis, kada patys kapuojasi.
Jo, tai jeigu jūs pamatysit, kad aš kažkur tai su kažkuo susikapau, prašykit vaidelį, seniukai, tau reikia į Vilnelę.
O dar vaidai, va, tai užsiminė, ar ne, apie šokių projektą, dėja jau nebedalyvauja jame. Tai papasakok apie tą patirtį. Tikrai,
ar toliau šoksi,
tu tikrai labai puikiai šoki.
Aš esu nuoširdžiai, turbūt nieks nesuprato, kodėl tai pasitiko, bet
kaip ir sakai, negali prognozuoti.
Negali prognozuoti. Visi ten šokantis yra labai faini, charizmatiški ir tikrai.
Bet tik ne visi gali šokti. O verkiai pagalbė. Bet čia nėra. Verkiai pagalbė, kad iškritai.
Visą naktį.
Raudoji.
Visą naktį. Hiperbolė, ane? Kažkas.
Visą naktį. Labai.
Tai ne.
Bet buvo, bet tikrai komplimentai. Tikrai,
ačiū. Ačiū, tikrai mes su Javutė labai gražiai sulipom.
Taip, su Javutė, taip.
Labai gražiai sulipom. Ir,
tai aš šoksi.
Aš šiaip, palaukit, visų pirma, tai aš ir šoku. Aš visą laiką šoku. Aš šoku, ateikite į miziklą Lituanika prie progos, kai grįš
tie miziklai.
Mes ir ten šokam.
Mėlyklus, jūs tai girdėjot.
Aš šoku, aš judu. Aš esu nešokęs, aš judėtojas labiausiai. Tai tikrai maudu, kad iškritom. Tikrai galvojame, kad liksime ilgiau. Ypatingai, kai teisėjai mus taip palankiai vertino. Bet, na, čia yra žaidimas, čia yra šau, reikia suprasti, kad Kartais žiūrovai subalsuoja, kartais nesubalsuoja. Tu gali pykt, tu gali ardytis, tu gali į pagalvęs verkti. Taip. Bet niekas nuo to nepasikeis, reikia tik tai pasimėgauti tuo laiku, kuris jau buvo. Mes nuo Liepos mėnesio, mes beveik 5 mėnesius su Ievute repetuodavom, tikrai dirbdavom nuoširdžiai po 2-3 kartus per dieną ir atidavėme visą save, tiek kiek galėjome, palikome ant to parketo, aš atstūmiau šalį ir šiek tiek ir įrašų ir kitų dalykų ir nespėdavau ten to ar ano pasidaryti dėl to, kad visą save atidavau šokiam ir tiesą sakant, aš savo vadybininkui Romui pasakiau, kad aš nenoriu šitame šou dalyvauti. Kodėl?
Kodėl?
Ir aš mėnesį laiko jam pradėjau aiškindavau kodėl. Dėl to, kad jeigu aš pasinersiu į visą šitą reikalą, aš tiesiog prarasiu save ten.
Taip.
Tai taip ir buvo ir tiesą sakant, manau, kad visi dalyviai yra
bet
panašiai
ir
nusiteikę. Vaido,
taip, bet rezultatas už to yra geras.
Taip,
jeigu tikrai, atiduosi, kaip...
tikrai. Mes turime 6 puikias laidas, kurias galėsime parodyti savo nukams, bet aš galiu pažadėti. Nu gerai. Niekada nesakyk niekada, bet aš nebenorėčiau jau. Nebenorėčiau, tikrai yra per daug tu savęs paliekite.
Bet kai sakoma, niekada nesakyk niekada.
Bet niekada nesakyk niekada. Žuoksi,
kokie gal bus koks pensininkų.
Šokelis.
Tai vat pabaigai mes tokį linksmo žaidimuką, tiesiog užduosim klausimus ir turėsi iš karto daug negalvodamas
atsakyti.
Blitz.
Taip, blitz, kaip sako. Tai pradeda mane. Pirmas klausimas, kokia yra paskutinė daina, kurią klausėsi savo telefone?
Paskutinė daina Anderson .Paak, bet pamiršau dainos pavadinimą, bet Andersonas .Paakas.
Gerai, užskaitom. Šunis ar katės?
Šunis.
Kas būtų tas žmogus, nesvarbu gyvas ar miręs, kurį norėtum pasikviesti vakarienės?
Danielis Kreigas.
Puiku. Anglai ar amerikiečiai?
Tough one.
Didžiai Britanija gyvenai, tai kaip čia spaudimas? Vienas,
amerikiečiai.
Apibūdink savo stilių 3 žodžiais.
Gatvė, laisvas, elgeta.
Tu esi amerikietiškas, ar ne?
Jo.
Jeigu galėtum apsikeisti gyvenimu vieną dieną su žmogumi, kas tai būtų? Kieno kailyje norėtum pabūti?
Norėčiau pabūti kokio Che Guevaros kailyje.
Mhm. Kaip dažnai vilki kostiumą?
Retai.
Retai, ne? Nes elgiasi. Geriausias turėtas pasimatymas. Čia taip labai asmeniškai.
Gerai, man jie apibūdint?
Nu gal kažkokia emocija, ką darėjai. Ant stogo, mašinoje. Geriausias turėtas pasimatymas.
Geriausias pasimatymas manęs dar laukia.
O, prašau, labai įsisukai. Ir paskutinis klausimas.
Ir paskutinis,
tai koks mėgstamiausias tavo žodis? Gal turi kažkokią, bet kur taip net kartais įkyriai vartoji, nebūna tokia, neturi.
Mano įkyriausias žodis, kurį aš vartoju.
Dažniausias.
Žinai, koksai? Žinai?
žinai. Tai vat...
Perklausit manęs to klausimo apie žmogų, kurį aš norėčiau įsikūnyti. Nes aš dabar matau, kad komentatoriai sakys komunistas.
Tai kokio?
Tai su Che Guevara.
Tai su kuo norėtum tada pavakariniauti?
Ne. Kuo norėtum įsikūnyti? Ne?
Įsikūnyti, taip.
Aš norėčiau įsikūnyti...
Apsikeisti gyvenimo vieną
šiaip tai,
dieną.
Iš tikrųjų, aš iš karto pagalvojau, kad tai būtų moteris visų pirma. Aš norėčiau moters kailyje pabūt. Ir jeigu moters, tai tada, žinai ką, Šimonytės.
Va, prašau, super, bravo. Tai šią puikią gaidą, baikime laidą. Ačiū Vaidai, kad sutikai būti mūsų laidos pašnekovu. Ačiū labai Vaidai, tai iš tiesų daug sužinojom tokių įdomių faktų. Priartėjom prie tavęs kaip asmenybės ir supratom, kad iš tiesų esi labai šiltas, tiesiog gal kartais būni nesimaudęs šaltoje vonioje ir tiesiog mėgsti paieškoti teisybės, bet iš tiesų tikrai labai džiaugiamės, kad atvykai ir mėly klausytojai, kurie nespėjote išklausyti mūsų,
galite nueiti į žinių radio portalą www.ziniuradijas.lt ir ten perklausyti mūsų laidą su Vaidu.
Taip, ačiū ir iki pasimatymo.
Iki kitų.